Kurdên Sûriyê helwesta Amerîka derbarê gefên Tirkiyê ser herêmên Bakur û Jilatê Sûriyê çawa dinaqîne. Siyasetmedarên Kurd dibêjin pêwîstê Amerîka û Rûsyayê di helwesta xwe ya derbarê gef û êrişên Tirkiyeyê de zelaltir bin. Endamên nivîsgeha siyasî ya Partiya Demokrat a Pêşverû Kurdên Sûriyê Ahmed Silêman dibêje şert û meclên navdewletî rê nade Tirkiyeyê ku operasyoneke nû pêk bîne.
Û îro belkî heke hatib sekinandin li gor yani ev şert û mercê gog ê navdewletî ge alîkariya wê nakin berî ana belkî Amerîka ya Rûsya alîkar bûn bi van derbasbûna re îro ew helwest hinê lê bi nisbet deverê yani ev mija gil ser mewqifê Amerîkî yan ê Rûsî ge her yekê ji xwe hatî berjewendiyê xwe bes çilo ê me jî di navan berjewendiya parastina me ye ew agelekî giring îro ew parastin dire yanî kurd hebûna wî nebûna wî li deverê dibin xetariyek mezin de dige ev êriş berdewam bibe ev gef têkevin yanî pratîkê û bêjon
di berdewamiya axaftina xwe de birê Silêman destnîşan kir got tenê bi dîtina çareyeke siyasî nadewletî ji bo krîza Sûriyayê derê li ber gef û êrişên Tirkiyeyê bêne girtin li gorî tevgera siyasî ya kurdên Sûriyê Tirkiye heya ve gavê destûra operasyoneke serbazî berfireh ji hêzên navdewletî negirtiye lê nayê wê wateyê go gef û êriş rawestînin. Siyasetmedara Kurd Narîn Metînî dibêje go êrişa Tirkiyeyê li ser herêmên Kurdî li Sûriyê wêrêxistina Daişê bihêz bike.
Û eger bixwazin Daiş bişkînin bi merê, bi şervanên qesedê re, gerek çekirê Daiş bişkînin. Owen yani rejima Basra, rejima İran u Serwan da rejima Türk. Psarokatiya Erdoğan yego katiye Reza Naziyan Cihani.
Müştecihin bajarı qamışlı diyar tikun go berjewendin Amerika u Kurdin Suriye de şer terörü de yeke. Laura ve azmuna serikaniye ya Oktobra 2019 dubare nebe.
Türk ne kare bakadme qawata Kurda و قوتا امریکا و آدن امریکا تجاری تجاری و در درنا که برا قل شاش فهم نکن امریکا درنا که به
خودی او چیزی گو ده هزار و نوزده هات گرین یعنی وک ایرو تهدید اردوغان گو ددن و هرمی هاگ امریکا او دستوری بده و بی کرین
لا آلی یکی هجایه بیرخستنه یا گو دسیهو یکی جوتماها در باس بویده سروک ترکیه رجب طیب اردوغان Li Romayê li ger serokê Amerîkayê Joe Biden hevdîtinek pêk anî bû li gorî der encaman. Amerîka rê neda Tirkiyeyê ku êrişeke nû li ser herêmên Kurdên Sûriyê pêk bîne. Li tevî vê yekê, kolana Kurdên Sûriyê di metirsiyê de ne got berjewendiyê navdewletî rêdanê bide artêşa Tirkiyeyê êrişeke pêk bîne. Li aliyekî din, berdevkî yekîniyên parastina gel YPG, Nûrî Mahmûd ji bo medyayê nêzîka rêveberiya xweser roja înê gotibû got wan همو آمده کاریم بر سوا ایریشا ترکیه کرنه و لگوری تکتیکن شر ینوبن. حیا دما آمده کرنه وی راپوری دنگی گفان بلنده و کولانا کردین سوریه هیوی دیکه گو شر دست بینه گه. زانا عمر دنگی امریکا. قامشلو.